Вие сте со SBS на Македонски. Како да се живее поисполнето и да се изградат подобри меѓучовечки односи, засновани на почет, љубов, емпатија и како да се подигне индивидуалната и колективната свест, е главна мисија на доктор Снежана Джамбазова Попорданоска, која неодамна се врати од Македонија, каде ја запозна таможната јавност со незината книга со наслов «Да се живее поинаку». А најголемата подршка во таа мисија е незиниот сопруг доктор Емил Попорданоски. Мотивирачки настан е планиран овој викенд во Квинбијан и разговорот со инспиративната докторска двојка денеска го започнуваме со делот со доктор Снежана. Да слушнеме. Вие сте со SBS на Македонски. Среќата е немирновна последица на љубовта, вели доктор Снежана Джамбазова Попорданоска во незината книга за личен развој со наслов «Да се живее поинаку». По гостувањето во повеќе медиуми во Македонија, доктор Снежана и незиниот сопруг, доктор Емил Попорданоски, се повторно во својата втора татковина, каде во Квинбијан, во македонскиот центар Свети Пророк Илија, на 23. овој месец ќе одржат мотивацијски говор со цел да инспирираат и мотивираат да се живее поинаку. Поточно да се живее подобро. Доктор Снежана и доктор Емил, добар ден и благодарам што сте подготвени еве и преку SBS на Македонски на едноставен начин и со едноставни совети да не инспирирате како до поисполнет живот во време кога се чини дека се нема многу време дури ни да се размислува на таа тема, па повеќето од нас верувам дека се фатени како на некој автоматски пилот во тој вртлок на секојдневни обврски. Како практично да се постигне тоа интегрирање за кое вие пишувате и советувате на умот, телото и духот? И зошто се тие кај повеќето луѓе во расчекор? Многу прашање од почеток.
Најпрво, добар ден и навистина секогаш ни е драго кога разговараме на оваа тема, која што мислам дека е од суштинско значење за секое човечко суштество. И секогаш ми е навистина пријатно да бидеме гости во вашето ценето радио. Многу убаво прашање, и а тоа е во суштина и пораката, главната порака на нашите предавања. Значи, многу е важно да разбираме дека тоа што нас не се случува во животот, значи стресните настани или несаканите ситуации во животот, ние сметаме дека тие се вистинската причина за нашите страдања. Но мора да разбираме дека во суштина секој од нас е креатор на своите собствени животни искуства. Значи, не треба да ги обвинуваме другите луѓе или надворешните ситуации, стресните настани во животот за тоа како ние се чувствуваме однатре. Туку треба да разбереме дека вистинската причина за стресот и за страдањето е нашата реакција и нашиот став кон тие настани. Многу битно да разбираме да ги гледаме предизвиците во животот како можности да научиме важни животни лекции. Треба да разбираме дека всушност сето тоа дека мислата има огромна моќ, зборот. Значи, нашите зборови, постапки и дела секогаш нам ќе не се вратат како бумеранг. Значи, тоа е законот на кармата, кој што преведено санскритски јазик значи враќање назад. Она што го зборуваме, она што го даваме, тоа и го добиваме. Значи, тоа што им го посакуваме на другите, всушност, себе си го посакуваме. Ако посакуваме никој да не успее во животот, ние ќе го привлечеме неуспехот во нашиот живот. Но и обратното е точно. Значи, доколку искрено посакуваме другите да успеат, со тоа ние фактички го подпомагаме нашиот собствен успех во животот. Значи, во основа, тие мисли и зборови кои најчесто ги повторуваме во текот на денот и ја креираат нашата реалност. И тие секогаш ќе не се вратат со зачудувачка прецизност и точност. Така да се да го добиеме тоа што го сакаме, потребно е да имаме искрена намера дека нашата желба ќе биде не само за наше, туку и за доброто на другите, за доброто на човештвото. Че ако сакате да бидете среќен, помогнете му на друг да биде среќен. Ако сакате да најдете мир во себе, помогнете му на друг да го најде својот мир. И ако сакате да имате повеќе љубов во вашиот живот, помогнете му на друг да има љубов во неговиот живот. Но запомнете дека сето тоа треба да го правиме со искрена желба да им помогнеме на другите. И ако тоа го правиме на ваков начин, се што правиме со искрена намера да им помогнеме на другите, нам ќе ми се врати. Вики, тоа е законот на природата.
Да, доктор Снежана, што би им одговориле на оние што се поскептични, кога би рекле дека е лесно да им се кажува на другите што да прават, кога немате увид во нивната лична ситуација и вистинските тешкоти со кои тие се соочуваат?
Треба да разбереме дека ние, секој од нас треба прво да се грижи за себе, за својот личен и духовен развој и да се стреми да се разголеми своето собствено ниво на свест. Кога луѓето страдаат, главната причина за страдањето е тоа што тие ги занемарили собствените духовни вредности. Значи љубовта, почита, алтруизмот, емпатијата кон себе и кон другите луѓе. И тогаш тие стануваат духовно празни, безживотни и имаат пониско ниво на свест. И од тоа ниво на свест, значи не можат правилно да го рассудуваат настанот или ситуацијата. За жал, не се свесни тие за тоа, меѓутоа може да имаат тенденција да бидат и манипулативни, потори да се однесуваат агресивно кон другите луѓе. Многу често тие може да изменат и вистината, за да се заштитат себе си, како и своите лични себечни цели. Значи, многу е важно да разбереме дека секој ден, секој од нас треба да донесе свесна одлука. Дали ќе респондира во секоја ситуација од животот од позиција на страх или од позиција на љубов? Доколку одлучиме да се однесуваме со љубов и со почит во секој човечко существо со кое ќе стапиме во контакт, ние ќе успееме да ги надминеме сите наши прагови, да победиме лутината и да го надминеме страдањето. Значи, најважно е да го отколениме нивото на нашата свест во секој момент, со секој збор, со секоја мисла, со секоја постапка. Само тогаш ние ќе бидеме исполнети со љубов и неминовно ќе респондираме со љубов. Значи, не можеме поинако во тој случај ни да респондираме, затоа што ние ќе бидеме, ќе можеме само да одговориме на било кој збор, на било која постапка или може би неприфатливо однесување на другите со љубов и со респект. Тоа не значи дека треба да прифатиме, нели, ако некој се однесува на еден непристоен начин. Нито и тоа кога ќе го искажеме со почит и со љубов, да си ги кажеме, нели, кои се нашите граници во тие односи.
Да, доктор Снежана, вашата прва книга беше издадена во Мелбурн во 2012 на англиски јазик со наслов 72 научно базирани активности за развој на социјалните и емоционалните вештини на децата. Наменета како практичен приручник за родители, наставници и психолози. За поцелосна расправа, секако за содржината би ни требало долго време, меѓутоа, кога би ве прашале да одвоите неколку куси практични совети за родителите, кои би биле најпременливи во подобрување на емоционалните и социјалните вештини на децата, што би одвоила?
Многу убаво прашање и многу често прашање. Вака најважно од се е ние, како родители, да сфатиме дека имаме навистина една многу важна задача во животот, а тоа е да изградиме деца кои што ќе бидат избалансирани личности. Значи, деца во кои што ние треба да ги стимулираме вистинските вредности, а тоа се, како што ги напоменат, најважно е тие духовни вредности, да знаат децата како да респондират во секоја ситуација со љубов, со почит, но и со емпатија. Значи, кон другите деца, кон нивните врсници, да можат да сочувствуваат со другите и да секогаш да се однесуваат со љубов во односите кон другите деца. Меѓутоа, за родителите е најважно исто така да сватат дека тие треба да ги слушаат своите деца, значи да ги чувствуваат, да ги разберат нивните потреби и да респондираат на нивните потреби, посебно од најмала возраст. Значи, уште кога ќе се роди дете, тоа е многу важно, посебно тука е важна логата на мајката да респондира веднаш на потребите на детето. Затоа што, нели, во првата година децата не знаат ни, не можат да зборуваат. Меѓутоа, тука е таа способност на мајката и најважна задача е да знае зошто детето, например, плаче или дали на детето му треба да се поигра, или му треба храна, или му треба нешто друго. Значи, едноставно да биде секогаш тука до детето, затоа што само така детето ќе стекне верување дека да, овој свет е убав и сигурен за мене.
Така. Да го внесем и доктор Емил Попрдановски во разговорот. Доктор Емил, вие како специјалист по обшта медицина сте главниот советник во невладината организација за личен развој и животна едукација Another Way во Мелбурн, основана од вашата сопруга. Кажете ни, откаде потекнува вашиот интерес за холистичката медицина?
Пред се благодарам Радица за прекрасната најава. Би ја искористил приликава да ги поздравам сите ваши слушатели широм Австралија и многу ми е драго што партиципирам и во овој разговор. Секогаш е задоволство да се биде во вашата емисија. Видете, после долги години работа во медицинското поле, мислам, самата работа придонесе да во мене се разви желба за холистичката медицина, најмногу заради тоа што праксата ми покажа дека само делувањето на физичкото поле не е доволно да се адресираат сите потреби на човекот. Многу е видливо да се увиде дека човекот има и други аспекти, а тоа се и психичкиот аспект, а да не го заборавиме и спиритуалниот аспект. Значи, за мене клучен момент беше разбирањето дека ако навистина сакам да му помогнам на мојот пациент или на мојот клиент, навистина мора да ги адресираме сите аспекти од нашето живење, а тоа на некој начин се преточи во нашата организација Another Way, каде што навистина главната цел ни е да покажеме дека без да се води доволно внимание за физичкиот, психичкиот и спиритуалниот аспект, ние навистина не можеме да постигнеме вистинско здравје, вистинска хармонија, вистински баланс, кој што на сите нас не е потребен, и како што рекувате на почетокот, често пати сме спатени да немаме време или немаме доволно можности сето тоа да го практикуваме, меѓутоа тоа не значи дека е неопходно.
Така, колку мислите дека во австралиската медицина, еве вака практично како што е, има место за холистика?
Па видете, медицината и во Австралија, која што да речеме самата медицина, си е на доста високо ниво и доста е напредната. Меѓутоа, морам слободно да ви кажам дека во поголемиот дел од тој физичка медицина многу малку има време да се посветува на холистичка медицина. Значи, оно што да речеме секојдневно го гледаме низ праксата со лекарите или од обшта пракса или специјалисти е, значи, веројатно можете да заклучите многу стриктно ориентирано само физичкиот аспект. Меѓутоа, добро е да се види дека има многу практиканти или луѓе кои што имаат интерес во холистичката медицина и имаат интерес да понудат и некаков друг пристап, дека бројот нив се зголемува се повеќе и повеќе. И тука би ги охрабрил, значи, и пациентите да не се задоволат секогаш со физичките објаснувања кои што ги добиваат од докторот, дека секогаш треба да се обрне внимание што друго можам да направам јас во однос на мојата психофизичка состојба, како јас лично да си го подобрам здравјето, а за тоа треба да обрне внимание и на другите аспекти за кои што сигурно сум луѓето треба да знаат и треба да бидат информирани уште повеќе сега, а и во иднина.
Добро, доктор Емил, вие и покрај тоа што сте специјалист по обшта медицина, сте и страствен автор на повеќе поетски творби, да избегаме малку од медицината, поврзани со најзначајните сепак животни прашања, но и со Македонија. Кажете ни, откаде доаѓа ова ваша пасија и дали се назира ново име на македонскиот поетски хоризонт во Австралија?
Јас ви благодарам за таа прилично силна најава, дај Боже да биде така. Сега не знам баш дали за големо име во поетските кругови, меѓутоа дека имам пасија и дека имам интерес за поезијата, тоа не го кријам. Сум пишувал поезија долго време, меѓутоа со сплет на околности дојде вистинското време, веројатно за многу од тие поетски творби да бидат полека и објавени. Да, ја сакам и љубовната поезија, меѓутоа ме интересира и Македонија. И знаете како е, креативниот процес е крајно непредвидлив во смисла дека никогаш не знаете кога и како ќе излезе нешто од вас. Негувајќи го тој креативен дух во мене, кој што се видувам да го правам со години, се случи да напишам неколку интересни и убави творби. Една од них беше, како што веројатно знаете, и наградена минатата година на еден од конкурсите на литературното друштво Банчани Колевски од Камберет Климбијан, која што е така потопи огромен, огромен интерес и тука, а и, да речем, во другите земји надвор од Австралија. И го не ми е драго заради тоа, затоа што, ете, најнаш и тој креативен аспект од мене се манифестира и се валоризира.
Да, прекрасна поема, ние ја слушнавме пред известно време во нашата програма и сега не знам дали е благородно да ве прашам пак дали можеме да ја слушнеме.
Така, би сакал да напоменам дека самата поема е малку подолга, се вика «Не сум тираат». Песната ја има на нашите социјални мрежи и сигурно може би најдобар совет би било
да преземеме од таму.
Да преземеме од таму и да ги упатиме нашите слушатели да ја побараат на страницата на Снежана Џамбазова, каде што таа се ја објавиме. И мислам дека ќе биде сигурно убаво за луѓето да ја слишнат и да ја преземат од таму.
Се разбира. Добро, на крајот, доктор Емили и доктор Снежана, кажете ни како поминавте во Македонија? Обично добиваме само лоши вести од таму, политички вести, меѓутоа како вие си поминавте?
Па еве, јас ќе преземам, пошто сум сега во етер. Знаете како е? Од искуство, секоја средба со нашата држава и со нашата татковина за мене лично е многу убава. Предпоставувам повеќето луѓе кога се враќаме во Македонија, имаме тенденција убаво да си поминеме. Меѓутоа, често пати од искуство сум забележал дека по враќањето ние имаме така некоја намера да искажеме дека може би ова можело да биде подобро или да искажеме некои негативности кои што е многу лесно да ги забележиме. Меѓутоа, за мене лично, зависи во тоа со какви очила ја гледате својата држава. За мене Македонија е навистина прекрасна држава. Со сите своји мани и доблести, како и што секој човек и како што секој битие има своји мани и доблести, исто е и со државата. Меѓутоа, за мене, оно што јас го гледам, гледам еден благороден народ, еден трудолюбив народ, еден трпелив народ, земја која што е пребогата со и културно наследство, и наследство со векови кои што е започит не само од нас, туку од скоро сите народи во целиот свет. Имаме прекрасна храна, имаме прекрасни убави места, имаме прекрасна клима. Сето тоа ме прави да сум горд дека припаѓам на таа држава и навистина би сакал да видам дека и луѓето кои што сме од таму, кои што потекнуваме, а и тие што се тука моментално на живот во Австралија, да продолжиме да си ја сакаме таква каква што е со сите своји мани и доблести и да ја посакаме убаво, да ја посакаме просперитет, да ги пребродиме сите премрежени с кои што поминува и ќе поминува, а поминувала и вековите, да си ја продолжиме, да си ја сакаме, да си ја цениме и да си ја поддржуваме на било каков начин на кој што секој од нас може и треба да ја поддржува нашата глава држава.
Добро, доктор Снежана, вашите впечатоци од неодамнешниот престој во Македонија?
И јас и веќе се надоврзам, значи апсолутно се согласувам со сите тоа има што го кажа. А во однос како ние лично се поминавме, значи на 28 септември се организира промоцијата на мојата книга Да се живее поинаку на македонски јазик и навистина приемот беше прекрасен. Значи дојдоа многу луѓе, 120 луѓе беа присутни на промоцијата, луѓе кои што за нас непознати многу од нив со воодушевување дојдоа на промоцијата само за да нели слушнат повеќе за книгата и да се ја добијат книгата. И навистина, значи немам зборови да го искажам впечатокот, една многу емотивна средба со нашите македонци, кои што буквално на крајот со солзи во очите ни рекоа кога повторно ќе ве видиме, навистина ни не застасувате бидејќи вакти луѓе се потребни на Македонија, затоа што сите ние знаеме дека тоа што најмногу и треба на Македонија е подигнување на нивото на свеста, за да можеме да создадеме една поубава држава и поубав свет за сите нас.
Добро, доктор Снежана Џамбазова Побордановска и доктор Емил Побордановски, ви благодарам за разговорот и се надевам дека успеа да инспирира и мотивира барем делот нашите слушатели.
Ви благодарам и на вас. Само дали може, еве за крај, уште еднаш една отворена покана за сите наши македонци да повелат на нашиот говор кој што вие приубаво го најавивте, а насловен да се живее поинако, кој што ќе се одржи на 23 ноември во 11 часот во македонскиот центар Свети Пророк Илија во Квинбијан. И еве да кажам само дека и предавањето ќе биде богатено со читање на неколку прекрасни поетски творби. Музика ќе има и ручек. Влезот е бесплатен за сите. И во оваа прилика исто така еве да изразиме на благодарност за организаторот на ова предавање, Македонското литературно друштво Панчо Николевски од Квинбијан и председателот на ова друштво Наум Трајчевски, Македонската црковна заедница од Квинбијан, Македонската православна црква и културно-просветен центар Свети Климент Охридски, фолклорната група Разиграна Македонка и фудбалскиот клуб Квинбијан Сиди од Квинбијан. Многу ви благодарам за вашата поддршка.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook,